Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Пан Володимир Гризко вже у студії, як я сказав. Сьогодні будемо говорити про 2D, за його визначенням, деескалація чи деградація. Насправді, на сайті «Українська правда» я звернув увагу на блог пана Володимира, і в ньому Володимир Гризко, досвідчений, як я вже сказав, дипломат і аналітик, виступає у незвичній для нього ролі адвоката чи захисника. А захищає він міністра закордонних справ Німеччини. Від кого і чому? Як той казав, скільки вам заплатили за цей захист?
Знаєте, я слово «захист» там взяв в лапки, тому це гіпербола насправді. Я думаю, що там насправді йдеться про те, що нам потрібно всім дуже серйозно подумати, куди ми рухаємося. Ми, я маю на увазі цивілізований світ, тому що, на превеликий жаль, те, що ми зараз спостерігаємо, особисто у мене в черговий раз викликає дуже серйозне занепокоєння, хоча це зараз це вже бита фраза, як кажуть. Але справді так, бо коли ми були на межі кривавих подій 2014 року, я звертався до керівників наших західних партнерів з закликом починати вживати якихось конкретних дій. І от тепер я бачу, що, на превеликий жаль, трагедія України, західних наших партнерів нічому не навчила.
А конкретні докази, на що ви спираєте свої висновки?
Ну, ви задали про 2D, і от якраз я і відштовхнувся від одного D, від так званої деескалації, яку нам в черговий раз тут в Києві намагався подати як рецепт вирішення всіх проблем німецький міністр. Тому це був, знаєте, до певної міри, з мого боку, сарказм, коли я написав, що я хочу його захищати, бо насправді я не хочу його захищати. Насправді ми повинні захищати принципи і ті основи, на яких будується сьогоднішній світ. На превеликий жаль, наші західні партнери сьогодні від цього дедалі більше відходять, і мені здається, що якщо ми не почнемо дзвонити в дзвони, як от під час Революції Гідності знайшовся один молодий, але мудрий священик, який почав дзвонити в дзвони Михайлівського монастиря, то я думаю, що ми не розбудемо людей, в тому числі і на Заході.
Пане Володимире, а що, на вашу думку, от з вашим досвідом, мав на увазі міністр закордонних справ Німеччини Маас, коли говорив про деескалацію у відносинах України і
Росії? Ви знаєте, не тільки він. Власне, я так і побудував свій блог, що, мовляв, ну чого так за нього вчепилися, вибачте за такий недипломатичний вираз. Насправді він тільки повторив те, що вже давно і неодноразово озвучувалося на найвищих європейських рівнях. Він просто пішов далі і замість туманних формул, якими послуговувалася речниця Єврокомісії, говорив відверто, що він звертається і до Росії, і до України, і закликає їх до деескалації. Ну, це все одно, що закликати пограбованого і грабіжника, ну, якось помиритися прямо тут от на місці, ну, не забирати те, що цей грабіжник вже вкрав, а просто так от просто собі сісти навколо і почати один одному розповідати гарні речі.
Володимир Гризко у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проект Української громадської радіо. У нас працює телефон прямого ефіру 044-239-6292. Можете самі поставити панові Володимиру запитання або ж написати нам на Viber 097-107-1079. Я тоді ваше запитання або зауваження зачитаю. А хто, власне, найбільше на Заході зацікавлений у цій так званій деескалації? Хто веде перед?
Ви знаєте, пане Андрію, я думаю, що це така загальна лінія. Просто західним політикам зручно, щоб все те, що відбувається навколо, у якийсь спосіб було заморожено. Знаєте, я зараз скажу, мабуть, непопулярна річ, але всі ті інструменти, які сьогодні застосовуються, вони насправді ведуть не до вирішення проблеми і покарання винних, якщо вже на те пішло, а до фіксації статус-кво. Візьмімо ОБСЄ. Ну, прекрасна організація, чудово. Тобто працює тільки в денний час, ввечері, коли починається, власне, те, що називається активною агресією і активним проявом цієї агресії, спостерігачів ОБСЄ немає. Вони спостерігають за меню в ресторанах, які знаходяться навколо. Звичайно, це важливо, але, мабуть, це не є тим, що ми очікуємо від цієї організації. Подивіться на заяви провідних діячів. Так, аби було тихо, аби нас не чіпали, аби там щось не трапилося. Ну, повірте, ну, це справді стає неприйнятним. Я в своєму цьому блозі риторично запитую, ну, скільки можна чекати? От уже Придністров'я, наші друзі з Європи, опрацьовують уже 27, по-моєму, чи 28 років, навіть раніше від незалежності. Те, що стосується Нагірного Карабаху чи Абхазії і так далі, вже тягнеться десятиліттями. Колеги, ну а ми що, хочемо те ж саме зробити і на Донбасі, і в Криму? Ні. Якщо, можливо, це когось влаштовує, але це не влаштовує Україну. Тому нам потрібно справді думати, яким чином або оборонятися самим і вирішувати свої проблеми, або мобілізовувати на це партнерів на Заході. Бо з такою позицією, яку ми маємо сьогодні, яку виклав пан міністр, ну, далеко ми, чесно кажучи, не заїдемо.
Уже є дзвінки на телефон 044-239-6292 із запитаннями до Володимира Огриска. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть, будь ласка, це і ваше запитання до пана Володимира.
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий.
Мене звати Олег Лубни. Маю такий вопрос до вашого гостя. Україна зараз взяла курс на Європу. Скажіть, як так виходить, що Європа розвалиться, бо все, мабуть, більше все до цього йде. Що тоді українські власті робить і який курс нам брати так, в такому плані взяти?
Дякуємо.
Дякую, пане Олеже. Курс ми взяли на ті принципи, на ті стандарти, на яких будуються сьогодні Європейський Союз і НАТО. Це принципи правової держави, доброчесності, вільної ринкової економіки і таке інше. Відносно того, чи розвалиться Європейський Союз, знаєте, боюсь, що скоріше Дніпро потече з Чорного моря на північ, ніж ЄС розвалиться. Проблеми є, вони очевидні.
Ну, коли ви кажете всі «боюсь», що, то це означає, що ви за розвал Європейського Союзу?
Ні, я боюсь, що скоріше Дніпро потече вгору, ніж Європейський Союз розвивається.
Ну,
тому це з розряду речей нереалістичних. Не розвалиться Європейський Союз, тому що там достатньо цементу для того, щоб триматися купи. І це вигідно для всіх. Подивіться, що зараз відбувається з Великою Британією. Я кілька днів тому назад прочитав і спочатку не повірив, що британці запасаються продуктами харчування, тому що вони не впевнені, що може бути завтра. Ну, я пам'ятаю часи Радянського Союзу, далекі і сумні, коли люди стояли в черзі за найнеобхіднішими товарами і запасалися на час якихось потенційних катаклізмів. Але що Велика Британія, країна, яка входить в сімку провідних світових країн, дійшла до такого рівня, ну, вибачайте. А це свідчить лише про що? Про те, що це оцей Брексіт і всі ці процеси, які там відбуваються, вони йдуть на шкоду як британцям, так і Європейському Союзу. І тому, якщо хочете мою особисту думку, я ще далеко не впевнений, чи Британія вийде з Європейського Союзу.
У нас незабаром буде невеличкий репортаж про те, що робиться зараз у Британії, якраз відносно Брексіту. А тим часом беремо ще одне запитання до Володимира Огризка від нашої слухацької аудиторії. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте і ваше запитання до пана Огризка?
Добрий вечір.
Добрий.
Ігор Черкаси. Ну, виходить, що Ординська імперія оголосила себе Третім Римом. А це, значить, вони претендують на території, якщо не помиляюсь, Візантійської імперії. Вони планують, виходить, щоб похититись на захід, і щоб не було як СЕВ або Перша світова, що вони ті країни, що вони будуть по дорозі, значить, загарбувати, вони будуть вже збільшувати свою оцю ненажерливу пату, ще більше буде числом, будуть далі котитись на захід. І чи на заході обговорюється ця тема, мені цікаво.
Дякую за відповідь.
Мені здається, що почала обговорюватися. Наскільки інтенсивно, боюсь вас, пане Ігоре, якось позитивно простимулювати, боюсь, що ще ні. Але те, що почали говорити і бачити реальну російську загрозу, це так. І це позиція і американців, це позиція британців, меншою мірою інших європейців, тому що вони, на превеликий жаль, дуже пов'язані з Росією, пов'язані економічно, корупційно. Ну і, на превеликий жаль, п'ята колона, яку Путін створив в Європі, вона доволі сильно сьогодні діє. Але так чи інакше, поступ в цьому плані є. І я дуже сподіваюся, що в тому числі завдяки нашим українським зусиллям ця банальна істина нарешті опанує голови і теперішніх європейських політиків, включаючи і тих, хто дуже активно нас закликає до деескалації. Я не розумію взагалі, як деескалювати ситуацію, коли на тебе нападають. Тобто здаватися, чи от, чесно скажу вам, я не розумію цієї постановки питання. Якби я був поряд з паном Масом, я б йому приблизно такими словами і поставив би таке запитання. Бо я не розумію, як це.
Володимир Огризко у студії «Громадської хвилі» і наш звукорежисер Василь Панченко підказує, що дзвінків до пана Володимира багато. Будь ласка, візьмемо ще два і візьмемо їх поспіль. А потім пан Володимир Огризко відповість. Важливо знати дуже, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Володимира Огризко. Будь ласка.
Місто Київ. Це я?
Так, так.
Місто Київ. Я хотів, Володимир, я хотів би запитати у пана Огризка, значить, з приводу того, як Путін, щоб він більш детально розповів, з приводу, як Путін вимагав зняти Огризка за те, що він там перекладача, чи якось так. От, і хто голосував за його зняття, і з яких партій, і хто і кого призначили після його зняття.
Дякуємо. Зрозуміле запитання. І друге запитання одразу до ефіру, будь ласка.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Василь, Київ. Скажіть, будь ласка, я дуже поважаю вас, пане Володимир. І в мене таке питання. Ну, звичайно, що Європа сита, вона спить, вона не проснулась, вона не зрозуміла тієї загрози, яка насувається від цієї медвежої Росії. Але мене цікавить дуже питання. От скажіть, будь ласка, помаранчева революція, Ющенко, такий підйом був у народу, ну, тоді можна було гори звернути. І так він убив оцей народ, Ющенко. І от скажіть мені, будь ласка, ми за нього то й були під танки лягати. Моя дружина чуть в Стаханові за нього на виборах не загинула. Але суть не в цьому. Суть в тому, що він його залякали, чи він продався. От мене.
Дякуємо. Зрозуміло запитання. Володимир Огризко відповідає.
Відносно першого запитання, пане Володимире, з Києва. Це було очевидним, що про українські політики це кістка в горлі для Росії була, є і залишатиметься ще певний період, аж поки ми не матимемо нову Росію або щось на її місці. А те, що моя позиція була чіткою і зрозумілою проукраїнською, я думаю, знали всі. І так само це не подобалося не лише в Кремлі, але і п'ятій колонії в Україні. Тому за мою відставку голосували палкі прихильники Путіна, це партія регіонів і комуністи. Ну, а також і частина не менш палких, але більше закамуфльованих прихильників Батьківщини. Тому цей чудовий конгломерат і дозволив, як мені казали, в Державній Думі аплодувати, коли вони почули, що відставка відбулася. Але ви знаєте, питання, мені здається, в тому, що такі речі, вони навпаки зміцнюють і загартовують. Тому я радий і вдячний долі, що сталося саме таким чином. Від цього моя позиція, як ви розумієте, не змінилася. Відносно помаранчевої революції і Ющенка, я би не став би вживати формули «він убив народ» і таке інше. Чи він продався, чи його залякали. Це насправді не так. На превеликий жаль, знову ж таки, враховуючи нашу внутрішньополітичну ситуацію, яка була такою, що він не міг фактично після року свого президентства приймати рішень, тому що влада реально перейшла до Кабінету міністрів, до уряду. Оці, знаєте, внутрішні взаємні поборювання, вони призвели до того, що ми не зробили той ривок, про який ви і я, і всі ми, хто були на Майдані, і не тільки прагнули і хотіли. На жаль, так сталося, але з цього ми повинні зробити висновки. І сьогодні, напередодні дуже важливих для України подій, я маю на увазі президентські і парламентські вибори, не повторювати помилок минулого і не обирати до влади брехунів і популістів. Я це говорив, говорю і говоритиму, тому що популісти обіцяють легкі перемоги, а реалісти кажуть, що доведеться працювати серйозно і важко.
Початку нашої розмови, пане Володимире, ви сказали, в черговий раз викликає занепокоєння. Якщо в черговий раз викликає, це означає, що попередні занепокоєння, якби минулися. Наскільки імовірно, що і це занепокоєння, втратить підстави?
Знаєте, я боюсь, що на Заході не до кінця розуміють все-таки серйозність російської загрози. І тому поки що реального відчуття, що щось треба швидко і ефективно робити, у західного політикуму немає. Це дуже справді ситуація, яка змушує напружуватися. Я з неї для нас, для України, роблю простий висновок. Ми мусимо озброюватися і ще раз озброюватися. Ми мусимо не звертати увагу на будь-які розмови про якісь наші там міжнародні зобов'язання. Вибачте, коли Україну, знову-таки, пробачайте за це слово, кинули ті, які мали гарантувати її безпеку, незалежність, територіальну цілісність і все інше, а одна з країн, так званих гарантів, веде проти нас війну, повірте, ми не повинні звертати уваги ні на що, крім на власні національні інтереси і зубами вигризати свою позицію. Інакше з нами поступлять так само, як поступили і перед цим.
Володимир Гризько, нагадаю, що цю розмову можна буде вже завтра переслухати на сайті громадське.радіо, а зараз незвичайний такий прийом. У нас наприкінці програми буде розмова із людиною, яка опікується Балтійсько-Чорноморськими дослідженнями. На вашу думку, наскільки важливий цей Балтійсько-Чорноморський вектор в українській зовнішній політиці зараз стисло?
Дуже важливо. І ви знаєте, це не нова насправді ідея. Згадайте те, що говорилося на цю тему ще століття тому. Питання лише в тому, щоб ми знову в цій конфігурації не опинилися на другорядних ролях.
Дуже дякую, Володимиру Гриско. 2007-2009 років міністр закордонних справ України і досі дуже активна людина в українській політиці, аналітиці. Сьогодні з тієї причини у нас, що дуже цікавий блог опублікував на «Українській правді» про 2D.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.